kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishan ifsoddo mitokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba Agge fatota kenya jallatamu fagof dioda radio marsa internet if satellite nail satin akkasmas facebook idan saganta kenya dufajir tam martinu nagaan kenya bakka wanjirtan ittisnaada qabokka moltan kiptata bitotessa digdemisa ibarakuma lamaf digdemitokko akkalakkoobsa etiopia attimmo bitotessa kuda fur barakuma lamaf kuda sadi kesumme sankesana rani namodan diti mumichi ministera etiopia abiy ahmed yero duratif arrapalla marretti lolto nertra etiopia kesejiraachu amanani dubbatan sambata dabrirra kase bulchisananno amara godina adda awaso romo fi godina shawaka ba kesetto walitbuin sawan umamani lubbuna maf qabenyarami dagesisun sani gaba samajira halnanno sanam mallak gutummat tintasgabayin dubbatut gafatam tota nagenya godina le sanake sakannen viyo endubise godina wallagaba ana eventutti dalatton ani chabi yota labbiye kesejiratan namota sababa virusi coronatin galin sani tikkate rakko jirenya kesejiranif gargars gumachen gargaram tota dakkabe jira kannenif kabro saganta kenya kesaqamna daggeffato ta kenya kannenif kabro saganta kenya kesaqamna daggeffato ta kenya agatumratin wolin turajenna producerin tamsa sarranu gusuta amreti odwar rafgeratu jubetten sindabarsa
Atamoltan oduna mafqam nukuno loltonni motumma hogano tananno tigray durani adamsayin najran ditoganan Ethiopia tigray kesatti dararan rawota majirachu dubbatan mumichi ministera Abiy Ahmed har parlama fasa dagesisanin gabasalen jiran tigray kesatti fitin rawota musamul isajidan ummat millionni ja kan kesajirato tigray kesatti yakki haman rawota musa Abiy enna amanan kun isajal qabati filannon biyetti yero brater gadabar fame boda Abiy Ogana ta usanif bekanna ka dorkatan ogano ta TPLF onulla san olka sona farsan jedanis loltonni kanne indubarto ta humnan gudedan yokan yakkawrana ka brora watan seran gafata mujedan waransi wanjibisi sa da kajedan abi badi waransi dakqabsisu bekna jedaniru hallina momana no tigray ke sahmata inna ademe kanatti hasan mumiche ministera kadagame united states darara warana tigray ke satrawota mehangito kufit insasanyi tin jerejra Angawonni Itiyoophiyaa ammoo himannaa hundeen qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Loltoonni Eertiraa kanneen humnoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin lolaa jiran hatattamaan Tigraay keessa akka ba'anillee gaafateera. Eertiraa waliin nagaa buusuuf tattaaffii godhaniif Noobeelii nagaa kabadhaafaman Abiy walitti bu'iinsa Tigraay keessaa dhaabanii waaltaaleen addunyaa yakka waraanaa raawwatamuu mala jedhame hoogganaa tokkummaa mootummootaan akka qoratamu akka godhanillee dhiibbaan irra kaa'amee jira. President Joe Biden torban darbe Senator Chris Coonsin gara Itiyoophiyaatti kan ergan yoo ta'u bulchiinsi isaanii rakkoo namoomaaf dhiittaa mirga namaa Tigraay keessaaf naannoo gaanfa Afrikaaf balaa ta'umsa hammaataa adeemu akkaan yaaddoo qabaachuu beeksisanii jiran. Angoonni gargaarsa namoomaa uummati Tigraay hedduun beelaan dhumuu malu jechuun akeekkachiisan. Waraansi sun yeroo midhaan makara jala ga'u waan uumameef namoonni hedduun qe'ee irraa baqatan kanneen ijaan argan akka jedhanitti loltoonni Eertiraa saamicha raawwachuudhaan midhaanillee gubuu isaanii dubbataniiru. Angoonni filannoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bayiin filannoo pirezidaantummaa biyyattii guyyootii hanga tokko keessatti ni beeksifama jedhan. Bayiin wixata ganama baye akka mul'isutti pirezidaanti Saasaawoo Ngweessoo marsaa arfaffaaf aangootti ka deebi'an ta'uu ka mul'isu yoo ta'u konyaalee hanga tokko keessatti sagalee dhibbarraa guutummaan argatan. Mormituun ijoo Saasaawoo uummanni hoogganatti aanuu filuuf gara wiirtuu filannoo deemaa utuu jiru du'an boqotan iyyuu sagalee lakkaa'uun itti fufee jira. Dubbiimaan Gweebrees Parfeet Kolelaas akka jedhanitti kan umriin waggaa 61 sababa COVID-19 wal'aansaaf gara Faransaayitti erga ergamanii booda du'aan boqotan. Deggeraa Kolelaas kataan Edgar Masoombaa akka jedhanitti kaadhimamaa gaarii namni martinuu jaallatu biyyattii keessatti jijjiirama fiduu danda'an waan turaniif hedduun gadda jedhan. Kolelaas yeroo lammaffaaf Saasaawoo waliin dorgoman. Saasaawoon Nugeessoo bara 1979 aangoo qabatan. Tanzanian kanduan bokotan President John Magufulif ummata bakka dhalota sani chao walin gaddatti dhagaame ibsa kan olteyo tau kamisa duftu utu sirne awalcha sani raawwatamin dura yero dhumaaf nagaatti dhaamaa jiran wixata darbe President Tanzania Hara Mudaman Samia Suhulu Hassan ummata kabajaan isaani yaadachuuf stadiumi Magufuli kan magaala Dodomaat walga'e dursani jiran President Congo Felix Tshisekedi President Kenya Uhuru Kenyatta kan Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kan Afrika kabba Cyril Ramaphosa maati Magufuliif gaddatti dhagaame ibsani jiran kadagee fataa jirtan radio sagalee America sagantaafaan oromooti Ministerin Imala United States Anthony Blinken United States michumane tolin qabdu Davis Teba katte Davisu khabar baddu tau ibsani Bulchins Biden gamta kanaf michota sawalin hojjechuf cichanni qabu ibsani jiran Blinken dilbata darbe walgayi ministero taneto utunjel qabindura mumicha barresa neto Jens Stoltenberg walin tauran tutawdu fibsakenna nijiru Stoltenberg akka jedhanitti haala bulchiinsi haaraan itti deemaa jiru ni simanna kun michummaa addaa uumuuf illee carraa boqonnaa haaraa banuuti jedhan qabxii ijoollaa walga'ii Brussels irratti mari'atan keessa ergamaneetu kan Afgaanistaan keessa akka waliigaltee araaraa waggaa darbe Taliban Afgaanistaan keessaaf bulchiinsi pirezidaantii duraanii Donald Trump gidduutti ragaan hanga caamsaa tokkootti loltoota Yuunaayitid Isteetsi mara gamasii kan baasu isa jedhu ture. Blinken akka jedhanitti haalli isaa xiinxalamaa jira akka qaama hojii isaanii Brussels keessatti michoota neetoo waliin waliigaluu akkasumas Yuunaayitid Isteets waliin waliigaltee qabaachuudha jedhan. Yuunaayitid Isteets murtiirra ga'uu gama laaleen tarkaanfiin fudhatamu biyyoota miseensota qaama gurmuu waraanaa turan waliin mari'achuudha jedhee jira. Wal wajjin itti seennee waliin keessa darbine kanaaf yeroon isaa yeroo ga'u waliin gamasii baanaa jedhan Blinken. Stoltenberg akka jedhanitti tattaaffii nageenyaaf ta'u ni simanna furmaata siyaasaa waariinsa qabu kan Afgaanistaan keessaaf illee malli dhumaa tokkichi kanuma jedhan qaamotiin martinu walamantaa irratti hundaa'uudhaan mari'achuuf hookarri xiqqaachuu qaba Taliban illee shororkeessummaa sadarkaa addunyaa kan akka Al-Qaayidaa deggeru dhaabuu qaba jedhaniiru. Bulchiinsi Baayden haalli daangaa Meeksikoof Ameerikaarra jiru gaarii akka hin ta'in ragaalee ibsaniif deebii kennaa jira. Dubbiimtuun White House Jen Psaki akka jedhanitti Teeksaas keessatti kan argaman waaltaalee gumrukiif gadaangaa keessatti suraalee ijoollee tuucha'anii jiranii erga argamee booda bulchiinsi Baayden daangaa Meeksikoo irratti kellaalee tajaajila kennu dabalataa banuun akka saffisu irratti fuulleffatee jira jedhan. Suraaleen kun kellaalee daangaa irra jiran ijoolleef kan mijatan miti kan nuti jechaa turre mul'isaa jechuun Psakiin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Bakki sun ijoolleen yeroo dheeraaf kan isaan akka keessa turan barbaannu miti jedhan. Aangoon immigireeshinii gameeyyii sadii wixata kaleessa akkaataa koolugaltoonni hedduun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti yaa'an itti xiqqaatu mootummoota biyyoota lamaanii waliin mari'achuuf jecha gara Meeksikoof Guatemaalaatti imalanii jiran. Kan filannoo sadaasa keessa geggeessameen Baayidaniin injifatamuu isaaniin amaniin jiran Tiraamp kaleessa caasaa oduu Fooks Niiwus jedhuuf akka himanitti Baayiden daangaa eegsisuuf tarkaanfii fudhatan hin qaban jedhan. Namoonni deemanii dhufanii biyya keenya balleessu jedhaniiru Tiraamp. Namoonni gama keenya akka dhufan hin barbaanna garuu biyya keenya gargaaruu qabu jedhaniiru. Baayiden koolugaltoonni Yuunaayitid Isteets seenuuf imala sodaachisaa akka hin geggeessine gaafatanii jiran. Dubbiimtuun isaanii Jen Psaki tuuta oduuf akka ibsanitti Baayiden erga aangoo qabatanii as beeksisa raadiyoo 2017 biyyoota Ameerikaa waaltaa keessatti akkasumas ibsa miidiyaa hawaasaa hedduu kadaangaan keenya cufameera jedhu beeksisee jira jedhan. Yeroon kun yeroo itti imalan miti jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata dabrirraa jalqabee bulchiisa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa Oromoof godina Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanii lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaa geessisuun isaanii gabaasamaa jira. Haalli naannoo sanaan malee akka guutummaatti hin tasgabbaa'in dubbatu aangawoonni godinaalee sanaa. Jaallanneen aangawoota gamnameenii keessaa dubbistee akka qindeessitee qabdi kunuuti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Ali Mahammad Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa isaadhaa magaalaa Efraataa kan jedhamu fi Hartummaa Furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jala fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf qoreen nageenyaatis ittisoonni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamatammoo magaalaa Axaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa sana kan jiraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis mul'ate. Itti dabaluudhaan sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadiisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattimaan jijjiirame jecha. Qora addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee itti amma rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee onakshanee jedhamu jiraa jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqabaa namni rukutumu lakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal-dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akkan taane akeekkachiisnee jirra geggeessoota bulchiinsa magaalaa Axaayyee faana jechuudha. Kana faana wal-qabatee jecha erga raawwatame booda uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhateedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shaneetiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kanarratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manni hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Ammaa kan mana jechuu hin dandeenye. Maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru. Garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jillee irratti. Gara naannoo ganda shanii gubateeti kan jiru. Hardummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhanne yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha kan lafa diida cabbaa jennu qotee bulaan keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddootaan hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galu godhamee jira. Hamma tokko uummanni keenyas kabaja raayyaadhaaf qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatee jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Dhummaatti hin dhaabbanne sadarkaa daangaa booxiiwwaniitiin aanaa jiillee irratti walitti bu'iinsi jira. Hardummaa furtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kana walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabe immoo dhaabbateeti kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhatama qaban akka maanguddummaatti waliin taanee caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabbaa'an nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu. Irratti walii galee kilaastara kanammoo raayyaan ittisa biyyaa faatu jechuun uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatii jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko tasgabbii keessa jirra jennee.
Gama kaaneen bulchiinsa Shawaa Kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Karaajee taataka yasalattana naa bataan kabbaad masaariyaa cimbir mitakkus budin. Hulattu lazamanaata awuree nabbaran hirri.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture. Addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee Haxaayeef Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaa Roobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jiraa jedhan. Nutis haga danda ame hawasa tasgabbesuuf akkasumas mariachisuuf yaala ka jirru ta'uusi waliigalaan lubbunna maaste qabeenyarratti mancaati guddaan dhaqqabee jira jedhan obba barraa mokonnen itti fufanis
ahun baallo honeta ye federal mangistin ye bakalaka ye federal polis akalaati jaasgabu no
haalan majiruun mootummaan federaalaa raayyaa ittisaafi poolisii federaalaa seensisaa jira. Ta'us garuu haga ammaatti rakkoo kana to'achuun hin danda'amne jedhan. Ittiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e ka gaafataman obbo Abarraa Mokonnin deebii kennaniin.
Guddoo itti jemmaroo Ataye 011 ta'u badii tamatoo mootu mishii 345 laayi.
Dhimmichi kan jalqabame Haxaayee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu Haxaayee fi Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 or 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti jedhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'a naan jedhan. Namni magaalaa Haxaayee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
Engidii qaxanaa laa yeroo nashin inkisiqaasii yaallabbat na'u naa. Qadamni siidhum kazaaree walatti hawaas bakkis batamasaasa hin jaayiratti.
Godina kana keessa sochiin oonak shanee waan jiruuf waggaa 2 walakkaa duras rakkoo wal fakkaataan uumamee waan tureef naannoo kanatti meeshaaleen qabatanis ta'e dhukaasan kan namni dhuunfaa qabatu otoo hin taane kan gareen qabamu waan ta'eef gadi fageenyaan qoratame kan ibsamu ta'aa jedhan. Obbo Abarraa Mokonnin hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera. Garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akka naaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonninii fi itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaalannee gammadaati. Nagaatti.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti cehu keenya dura wallee kanan si nafeera.
Abashi wadala, to ifosi kene, ha
Karagajitana at Washington DC Rakadabru Radio Sagale Amerikati Kompitanu Tichena. Waldaan of gargaarsa ebantu godina wallagga ba'a ana ebantu keessatti qaamolee hawaasaa deeggarsisaan barbaachisu gargaarsa gochuusaa barreessaa waldichaa biyya Ameerikaa jiraatan dubbatanii jiru. Barreessaa waldaa of gargaarsa ebantu eshoo jedhamu obbo Taarikuu Lamuu gargaarsa akkanaa kan itti fufu ta'ullee dubbatanii jiru. Bifuma wal fakkaataadhaan godina wallagga lixaa magaalaa Gimbittis miidiyaa hawaasaa feesbuukitti dhimma ba'uudhaan dargaggoonni haadholee harka qalleeyyii gargaaraa akka jiran barreessaa Shuumee Abarraa dubbatee jira. Gargaarsi lammiif taasisamu kan yeroo tokkoo'ee yeroo biraa qabbanaa'u ta'uu akka hin qabnellee ergaa dabarsanii jiru. Obbo Taarikuuf barreessaa Shuumiin Naakoor Malkaatu qaama hunda dubbisee gabaasa kana qindeesse.
Obbo Taarikuu Lamuu biyya Ameerikaa jiraatu qaamolee hawaasaa deeggarsisaan barbaachisu gargaaruuf dhalattoota godina wallagga ba'aa aanaa ebantu wajjin yeroo dheeraadhaaf irratti mari'achaa turre jedhan obbo Taarikuun marii boodallee gara gochaan agarsiisuutti seenuu dubbatu.
Maqaan koo Taarikuu Lamuu Fayyisaa jedhama. Asii biyya Ameerikaa kan jiraadha. Walitti dubbifne waa'ima biyya naasumnaa mari'annaa dhalata naannoo sanaa asaala kana jiru keessaati. Warra biyya jiranii barumsaanis bakka bakka adda addaa jiran duukaa walitti qindoofne waan uumaa jalqabu tokko dalagna jennee yeroo baay'ee nama mari'annaa. Kana gidduutti koronaan kun dhufe koronaa kanaaf immoo akka tattamaatti maal goona jennee mari'annee yeroo sanatti egaa waanuma dandeenyu maallaqumaa xinnoo ishee gumaachinee yeroo jalqabaa sana akkuma yaalatamu egaa wanti hundumtuun cuccufama jedhamee sodaatamaa illee ture. Kanaaf waanuma dandeenyu goone koreemti biyya sanaa walitti dhufe dhalattoonni naannoo sanaa ba'anii. Biyyuma keessa jiranillee amma danda'anitti hirmaataniiru. Kuma kanatti maallaqa baankii ture kana baasanii egaa uummata harka qalleeyyiidhuma affeeraniidha. Sanarratti immoo ilaallee akkamitti akka ta'u gara fuulduraatti itti deemne jennee maal jirra jechuudha.
Akka dhaabbataatti waan tokko akka ijaaramu waan hawaasni sun itti tajaajilamu akka jiraatu gochuu irratti tarii wanti isin karoorsite yoo jiraate gara fuulduraa.
Karoorri keenya inni guddaa jalqaba kaanee waa'ee mana barnootaa irrattidha. Manni barnootaa naannoo sana jiranii kitaabuma gaallee hin qaban barattoonni naannoo sana baratanii kitaaba tokko nama sadi nama furtaanii warra qooddataniiti kan isaan baratanii san akkamiin furru jenneeti kan yeroo baay'ee walitti dhufnee mari'annu gidduutti kan koronaan kun dhufeedhuma gara yaada keenya gara biraatti deebise malee gargaarsi keenya. Koronaa duubaadhaaf miti nuun karoora keenya guddaadha yoo waaqayyoon nu gargaare uummata naannoo sanaa dhalattoota naannoo sanaa ba'anii naannooma biyya keessa jiranillee duukaa walitti qindoomneedhuma hojjechuudhaaf karoorri keenya gaafa nu milkaa'aa gaafa akka beekaa keenya ilaallaqa gara fuulduraa abdii qabna garu.
Miseensota qoree waldaa of gargaarsaa eebantu keessaa obbo Gammachuu Gannatii akkas jedhu.
Dhalataa biyya alaaf keessaati kan gargaarsi kun ta'e warri biyya alaaf gara 1351 wayiidha kan isaan deeggarsa godhani warri biyya keessaa immoo 1993 wayiidha akkasitti kan deeggaran jechaadha. Nama 493 dha kumaanaatti harka qalleessa nama hojjechuu hin dandeenye dhukkubsata adda addaa kan ta'e qalalaniiti kan isaanii nu ergan jechaadha qoree kanaaf.
Maali deeggarsi namoota kanaaf kenname?
Deeggarsi namoota kanaaf kenname faabrikaa irraa daakuu dhiyaate zayitiinis akkasuma dhiyaate. Nama 493 kanaaf dhalattoonni biyya keessaa biyya alaa jiraatan kun deeggarsa itti fufinsa qabu akka godhan akkasuma kana caalaa fooyyessanii maqaa isaaniitiin biyya kanatti bu'aa akka buusan waa tokko waan mul'atu akka gargaaran kan jedhu irratti yaada kaasaa turre ammas isaan yaada kana qabatanii akka irratti hojjetame.
Namoota deeggarsi isaaniif taasifame keessaa jiraattuu aanaa ebantu magaalaa Hindee kan ta'an aadde hundattuu irranaa isaan tokko ta'uu dubbatu gargaarsa taasifameef ilaalchisee waan jedhan kunoo.
Waanuma tokko kan ittiin jiraatu qabamu biyyummaatti na gargaareera ciiseera. Ijoollee durba malee hin qabu durbi immoo miindaa hin qabdu. Kanatti qofaa gala. Waan hundumaa nu godhaniiru daakuu nu laatanii zayitii nu laatanii waaqayyo isaanii baalaatu. Kan nu gargaare gooftaa na gargaaru.
Bifuma walfakkaatuun godina wallagga lixaa magaalaa Gimbittis dargaggootni gama miidiyaa hawaasaa feesbuukiin gargaarsa walitti qabanii haadholee harka qalleeyyii deeggaruu jalqabu isaanii barreessaa Shuumee Abarraa ibsee jira.
Barreessaa shumiya barra kan macam berama asuma magala gin bi da kanin bura cha duru jeta na dum pati kanan bura kita bata lama bishan kiki kan jadu fi me rodio as ya to kon kan kisuti mana masal sa pihe rubi somo rata in juru kita ba in samu ya da guda je walu magala kita bata lama na tanci je na wasa ro mo balla gran ge tin bura gara fun bura tis wa ji bari sama kana fu fi kuma no ke de ya o ji to na ntuma o kan na mu ta dikkisan barbaci su kana ya ta ni dikkiran gochu kana kan galka bi area ko barci san gusti jambu do daga do tana ba ta na je da muda daga do army ke na army fa go ta project ki walis magala gin bi bandir ko sammutin pacatran on ka sudan ya la fa ya ta su fi kasmus agara kama ta gara gara da fachu ne ran na kana nan ni igara ne fi sanis na ga sun ga ni tige ne jiru akan oji tolo tuma kana oji to bi ne mo ta yi sanu da ban nan ta fura da ban nan da ban mu sa ni dirma ta ban ya fadde mi da wa sarra ba su dan kamalin gara gara ka bi su ta so ni kakan go to fi kan fakai ma da na sto da 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 ji fani amma da da ba na gara kun da tis na mo tuma idi na ma rabu to ku to kon akadik da man ta tuntani mun da mutum ne dan magalarin da ke sai na mota abuti ka bani abuti ya mun ta kamale ba da gara gara da bin yura maka na mare da gurla da kudrati a fatati kusa da jaba ta yi inda su afi mare ha amma sai gara tumura ti gira je chu
hala kamin da girsa sana ka wuri tikabdani da girsi sun na mota kana afgotani mo mal
armin fa na latti amma man gudu to ko nan mun tsalli da kan gira tani abdu kaf di jaramu sura sami ka sami modi baye duluma ke sugaran kanati karan da tani de bani to aka so da ni amma university wallaka ke suka mu jitu kan so si goma jidan mutu sura sami ni da wa tsabu se ya ci man dani sura sana la do dan ke suku sani fedde ani aktuali armin ka bormin ko man bu ni jitu garu armin ko amma gubbu na ran da rayu anan da da armin na ma armin ko ni ka bi sura kana ko da ni mi da ya ratu na tanke ba yin turin iriyo mi ko mi da wa da ratu ko bin kan ni ke sa ya da gura ta da ke sa ta su fi su akai ya mun ka ma bari sa mi cin bodo su na mu ta gara gara ko ni tan ba ko so ni ka ban ki ban ne fi am ta mu ni gara gara da ke sa ta su na figura ba tor ban tu ma la man ta ban kan ni jan da ke sa ku mu ne dire nya ya re fi akka san mana ka da tan in go na ka na su go chu da fi san ko pin gar ba sa de tu re ku sa ye chu
du bar ta gargarsi dargaggota kanneenin walitti qabameef keessa adde oqeete abdi isaan tokko ta'u himan obbo taarikuuf barreessaa shuumii yeroo weerarri vaayirasii koroonaa bara darbe seeni gargaarsi bakka hundatti ho'ee mul'ataa ture yeroo kamittuu akka cimeetti fufuu dhaamanii jiru
dhugumatti dubbachuudhaaf dhalattoonni naannoo sanaa ala kanatti fakkeenya guddaadha automat banta tarairo da geyuyu corona kana duwa finni inturre kanu noete dufne so automat nan hindutu ala tamti bakkandu mara shakana tigetu kode seta wan makari tala majja manab kadaga
oita corona wonni bakka gara gara diwan tukul makani wal tegera tani wan sun nan no je ta kullu makani jalle ke satti ko ede bi mo kadana ye nan ni de gersi sabar baci so amma sun mikira armin ne nama shi gaggaru kan me arras no jitti bakka gara gara ganda ke satti tala ni hundu ma so satti namo takka fi ne gara namo takka na takko tokko ni funa ne mo makasa ni tin de gersi ga tanne akka dan de gira mun gochu ni fata kana dal gukun ni yare ku gudda ta kasi balutti ko sume abata to ko inde sume abata sume jalatti namu ta dusti ke namu ka bo dusti ke namu fi akka sangar garam wuchu ni banda me chu pura armi ke na adde ke te abdi ni dia wa sarra ga khamba su namu ni biya da ye ke sabra ni ni da ni ma bare se ni da ni ni guru fi dia ka ta ta ni agar si ten kanara wa antu ko ni batti ani amma nama umri ka mat jo ba ye ke ani oji ite ka bo ji te re de kan ya du ki ta da ma ma ten ni wa sa da ngi aga smara gini dia sin ka bu kanti utas ka be yagu ani namakasuma ani ti e kan ofulalu beru namonu kun na manani erga ko kana amanani arni ke kana akadikiran is kara ko kontakt kurani wan ka ban ta ko sele ga sani ga tiga ko majen namu nama dura ku e mata te wan to ko kindi situ ti namale namu wal kar garu ke sima namu ru wali wali sa ti namakan brafu nama da ba chu der ma chu fi gara la fe so ta yeda
kamule wa sa digir si sambar ba chi su ga mai sani fitanda mi hundan gargaru fi akagar garamani fala mijessu akatti fufanis ibsani juru radio sagale amerikaf nakor malka amburra
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadiit meter bandi 22 yookaan kilohertz 17765 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 1440 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 1485 irratti wixataa gajimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.